Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». Як завжди, з нами Юрій Павлович Чорноморець. І спробуємо дати характеристику подій останніх, що відбувається в християнському світі. Вітаю вас, Юрій Павлович!
Слава Ісусу Христу!
Я думаю, що приводом сьогоднішньої нашої бесіди стануть слова голови відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополита Волоколамського Ілларіона і його закиди щодо Української греко-католицької церкви. Отже, спробуємо сьогодні поговорити про Українську греко-католицьку церкву і чому її так не любить, зокрема, митрополит Волоколамський Ілларіон, і чим вона так сильно досолила Руській православній церкві. Ось так. Будь ласка, пане Юрію, попрошу вашого коментаря на слова інтерв'ю, яке було опубліковано 26 червня, і його заяву, яку він сказав в Мінську під час православно-католицького форуму. Тож, будь ласка, як ви вважаєте, чим так сильно не угодила, ось так по-простому, Українська греко-католицька церква Руській православній церкві?
Ну, тут є кілька, власне, таких шарів, я б сказав би, цього відношення, цього ставлення, і кілька шарів причин взагалі того, що лунають такі заяви. Найперша причина, дуже цікава, це пошук винних в тому протистоянні, яке існує в Україні. Тобто, дуже сильно наголошується в цій заяві, це видно, що Російська Православна Церква, вона знаходиться над конфліктом, поза конфліктом, а в той же час ось греко-католики, вони всередині конфлікту, вони почали з Майдану, і зараз вони теж, значить, всі підбурюють. І навіть більше того, йдуть такі звинувачення дуже дивні з боку речників Російської Православної Церкви, можливо, не митрополита Ілларіона, але вже його помічників і далі всяких пішаків, що це Ватикан стоїть за спиною і Майдану, за спиною української армії,
як ви вважаєте?
Подібне. І ось момент такий, весь світ бачить, що там Руська православна армія сражається. Весь світ бачить, що на цьому тижні там цей Гіркін освячував в храмі Московського патріархату стяг з релігійною символікою, де під іконою Ісуса Христа, значить, на тому стягі було написано, що, значить, віруємо в триєдину Русь. Тобто вже, значить, віра в Троїцю замінена вірою в Україну, Білорусь
і
Росія, які разом святає Русь. І оце надзвичайно цікавий момент такий, що, відповідно, перекидування таке з хворої голови на здорову відбувається. Тобто момент такий. Да, дійсно, греко-католицька церква була активною в громадянському протесті. Да, дійсно, греко-католицька церква була на Майдані, була разом з своїми віруючими. Але греко-католицька церква зробила все для збереження мирного характеру протестів. Греко-католицька церква зробила все для психологічної допомоги протестуючим, щоб не було жодного там збройного спротиву і тому подібне. Навіть коли розстрілювалися люди на Майдані. І постало питання, чи благословляє греко-католицька церква збройний спротив. Була реакція надзвичайно сильна патріарха Святослава, синоду греко-католицької церкви, що ми не благословляємо збройний спротив. І вони не благословили збройний спротив. І зараз спекуляції такі, що, знаєте, колись там Гузар сказав, що якщо дійде, то тоді церква, дійсно, в соціальному вчинні церкви говориться, що якщо є 5 причин, да, відповідно, ну, вони відомі тим, хто знає католицьке вчення церкви. Якщо, відповідно, всі ці 5 збігаються разом, і, відповідно, вже немає виходу, і Святослав говорив, ну, що майже ситуація безнадійна, але все-таки це не ця ситуація. Це не ця ситуація, яка там вимагає збройного спротиву. І, відповідно, момент такий, що, скажімо, на сьогоднішній момент греко-католицька церква веде себе надзвичайно похвально. Тобто, бачите, вона підтримує армію. Причому, скажімо, вона підтримує це не настільки піарно, як це робить там Київський патріархат, який просто на цьому робить піар і тому подібне. Хоча автокефальна церква теж допомагає багато, греко-католицька церква допомагає багато. І от греко-католицька церква, вона виходить з надзвичайно простої ситуації сьогодні. Є законна влада, легітимна, яка визнана там всіма світовими державами, яка визнана всіма церквами. І ця влада має армію. Цій армії чому не допомагати? Безумовно, треба допомагати. Треба і молитися, треба допомагати там відповідно тим воїнам, які є незахищеними, щоб вони були захищені. І логіка, відповідно, надзвичайно проста. Ніде немає зараз жодного слова ненависті з боку Української греко-католицької церкви. Навпаки. Подивимося, греко-католицька церква найбільше на сьогодні вірить в можливість примирення не лише всередині України. Вона змагається за це весь час. Як колись вона змагалася за збереження мирного характеру протестів. І вже навіть сміялися, що ви якісь не греко-католики, ви гандісти якісь, просто як Махатма Ганді, або толстовці. Да? Але вони не боялися цих звинувачень, були за збереження мирного характеру протестів. Я навіть як релігізнавець був в цьому здивований. І відповідно зараз вони змагаються за національне примирення. Ось 6-го... червня греко-католицька церква разом з Українською православною церквою Московського патріархату, разом з лютеранами і католиками прийняли спільне звернення про можливість примирення і про необхідність примирення. Примирення спочатку з Богом, покаяння до Бога, загальнонаціонального покаяння, примирення всередині нації нашої української. І мало того, отець Борис Гудзяк, владика Борис Гудзяк, да, він раптом почав говорити, що він вірить в можливість примирення з росіянами. Що це рано чи пізно наступить, як сталося там примирення між поляками і німцями, як розвивається на сьогоднішній момент примирення між поляками і українцями, як сталося примирення колись між німцями і французами, так? І в це не могли вірити. Але це сталося, і сталося багато в чому завдяки церквам. І завдяки католицькій церкві в тому числі. І відповідно владика Борис Гудзяк говорить, в це зараз неможливо вірити, але я в це вірю. Да, що Господь є Бог любові, Він є Бог добра, порядку, Він є Бог примирення, і що відповідно Він буде діяти через свої церкви, і примирення буде досягнуто. Колись неможливо було вірити, наприклад, в примирення між Руською православною церквою і Польською церквою. Але це примирення минулого року сталося і позаминулого, да? І патріарх, відповідно, з кардиналом підписували спільні документи, був візит патріарха Кирила в Польщу. І, відповідно, те, що не могло, здається, статися, те сталося. І отут надзвичайно важливий момент, що не можна з одного боку брати і робити примирення з Польською католицькою церквою, а з іншого боку підкормлювати фактично Руською православною армією, які кажуть, це поляки йдуть, вони вас поробатять, ви колись були під цим, під Європою, да, ви були під поляками, і тому збунтувався Хмельницький і так далі. І йде демагогія, спекуляція, маніпуляція історією. І відповідний момент, це жодним чином не стримується. Ми не бачимо, от якщо Українська православна церква Московського патріархату, вона взяла, засудила політичне православ'я, вона маргіналізує ці угрупування, вона бореться, то відповідний момент, тут ми не бачимо нічого. Навпаки, всі ці люди, вони отримують нагороди, в тому числі особисто від патріарха Кирила, вони підпрацьовують в структурах біля церковних, і вони всі зараз там із зброєю, або з ідеологічною зброєю, або прямо із зброєю, відповідно, вже яка вбиває людей. І вони там, і вони становлять костяк. І це величезна історична вина саме православ'я російського, що воно породило в собі такий вірус, який от, власне, прийшов на наш Схід, да? І він там робить цю руйнацію. А тепер, відповідно, раптом друга людина в російській православній церкві, а до цього сам патріарх, да? Угу. Вони починають шукати винних всередині України, починають шукати винних в греко-католицькій церкві. І тут надзвичайно важливо, що вони фактично ставлять таке питання перед Ватиканом, яке є відвертим шантажом. Просто відвертий шантаж іде. І шантаж причому такий, що значить, ось є хороші католики, і відповідно ми за те, щоб розвивався православно-католицький діалог, ми за те, щоб бути союзниками в боротьбі за християнські цінності, консервативні християнські цінності в Європі, щоб разом боротися, і були програмні статті про це. Але, будь ласочка, ліквідуйте унію. Будь ласочка, зробіть щось там, і зараз прямо йдуть звинувачення, зробіть щось із патріархом Святославом. Тобто ось називається ім'я. І це просто абсолютно шантаж, який є, ну просто абсолютно аморальним. По-перше, давайте так, всі ваші спікери, починаючи від Чапліна, там, Сілантьєва, там, Сівастьянова там, і тому подібне, які є другими, третіми спікерами в вашій церкві, да? Ці спікери починають говорити, що винуват не сам Святослав, а що за ним стоїть Ватикан і за ним стоїть Вашингтон. Так ви визначитесь, да? Ви або, ну, ви, значить, бачите в Ватикані союзника, да? Або ви говорите, що, відповідно, Ватикан ваш ворог номер один, і ви просто повертаєтесь до сталінської пропаганди. Тобто те, що ви зараз говорите, це повернення там до 47-го року, це повернення до 51-го року, коли Сталін хотів розв'язати світову війну проти Заходу, Третю світову війну, після того, як він намагався там водородну бомбу зробити і тому подібне. Ось. І відповідно, це вже є документи про це, що дійсно. І значить, у нього були три складові, це антикатолицизм проти Ватикану, антисемітизм, да, проти євреїв, що в цьому винні євреї, і антиамериканізм. І це було просто відверто і тому подібне. Угу. Ось за стилем звинувачень, вже ваші звинувачення нагадують, угу, ось це. Тільки зараз ви звинувачуєте греко-католиків і ви звинувачуєте відповідно там Ватикан. Ну, не митрополит Іларіон, але вже його помічники і далі ті, хто працюють в ОВЦ, ті, хто працюють навколо церковних структурах РПЦ, ось вони звинувачують. І так, треба визнатись. Да? Ось, що ви хочете? Да? Ви шантажуєте Ватикан, тоді, пробачте, ви його не звинувачуєте вустами там, своїх там, театральних масок другого ешелону. Да? Далі, знов-таки, що ви пропонуєте? Ви говорите, що якщо прибрати уніатів, то у нас буде все добре з екумінічним діалогом. Це просто відверта брехня. Тому що весь екумінічний діалог, православно-католицький, він на сьогоднішній момент побудований на тому, що всі церкви, які налаштовані там і ліберально, і консервативно, і більш прокатолицькі, і, скажімо так, ну, з обережністю ставляться до Ватикану. Всі ці церкви мають одну точку зору, і ця точка зору йде в руслі екумінічної позиції Вселенського патріархату. І є ваша точка зору, яка є точкою зору спротиву, яка є точкою зору протистояння. Ви робите з своєї церкви таку колективну православну Північну Корею, яка протистоїть всім. І всі вам погані, і Ватикан, угу, і всі, і так далі. Чим ви торгуєте? Ви торгуєте повітрям. Да? Угу. Тобто ми зможемо стати екуменістами. Ви вже втратили ту можливість фактично. Ви вже не сіли в цей історичний поїзд. Да? Ви вже стаєте де-факто новими старообрядцями. Ви вже як старообрядці відрізаєте себе від всього світу. У вас уже і там храми пусті по, угу, провінції.
Зрозуміло.
І отут момент такий. Угу. Останні, що вони починають, власне, говорити такий момент, що, відповідно, греко-католицька церква, вона грає деструктивну роль сама по собі і заважає екуменічному діалогу. Це просто неправда. Чому? Тому що ось тут ми в Україні сидимо і дивимося. Українська греко-католицька церква, вона має власну екумінічну доктрину. Ця екумінічна доктрина, вона є занадто оптимістичною. Тобто вони взагалі говорять, що ми є модель майбутньої церкви. Да? Чому? Тому що ми десь церква там першого тисячоліття, церква єдності, церква, яка може бути сопричасною з усіма. Але це безумовно утопія. Да? Але з іншого боку, вони демонструють в своєму богослов'ї, в своєму благочесті все-таки те, що вони можуть бути церквою третього тисячоліття абсолютно відкритою туди-сюди. Не до сопричастя з усіма, да? А до чого? Бачите, ви дивитеся, їхнє соціальне вчення католицьке. І дуже добре розвинуто. Католицький евангелізм, будь ласка, у них є. Ви берете їхня догматика, ви берете їхнє благочестя. Воно є православним вже. Вони перейшли на рейки, власне, того, щоб досягнути синтезу Сходу і Заходу у власній церкві. Це надзвичайно важливо. От минуле залишити Богові. Залишити Богові те, якими ми були. Да? І фактично рудименти є лише від старої греко-католицької ідентичності. Вони фактично творять таку ідентичність, яка відкрита абсолютно і до Сходу, і до Заходу. Але при цьому є все-таки православною ідентичністю в єдності із Заходом. І це відповідна модель надзвичайно цікава. Чому? Тому що, ну, скажімо, ми бачимо десь, ну, скажімо, таке далеке майбутнє православ'я. Як можна бути східним обрядом? Як можна бути з православною догматикою, але при цьому мати хороше, сучасне соціальне вчення третього тисячоліття? Як можна євангелізувати церкву? Як можна, відповідно, завойовувати Україну? І тут дуже важливий момент. Можливо, Україна в майбутньому взагалі є греко-католицькою країною? В чому момент? Бачите, беремо. Був такий момент, що розкачувались дуже сильно в Україні протестанти. І, відповідно, православних меншало, протестантів росло. І навіть була така загроза, що Україна стане протестантською країною. Але цього не сталося. Чому? Тому що не тільки православ'я з'їдається скандалами всякими, і православ'ю необхідна люстрація, але і протестантизм з'їдається скандалами. Тому що після Сандея де Ладжі вже ніколи Україна не стане протестантською країною. Що тут не роби? Момент такий. Греко-католики. За всі ці роки, 25 років праці, жодного скандалу масштабного, загальноукраїнського. Розумієте? Ця церква йде фактично як такий криголам по всій Україні. І її не можна вже зупинити. І говорити сьогодні, що це регіональна церква, яка там щось думає про себе, що вона загальноукраїнська, але насправді вона не така, і це одна з тез митрополита Іллріона. Це взагалі брехня. Тому що вона вже стала загальнонаціональною. І, можливо, майбутнє якраз за нею. І треба було б зараз вступати в діалог і говорити: хлопці, ми цінуємо, що ви такі відкриті до православ'я. Ми вас визнаємо як частину католицької церкви. Ми не маємо жодних претензій до вас, і ви до нас не маєте. І, відповідно, починати наново якийсь діалог. Тому що я знаю, на сьогоднішній момент греко-католицька церква взагалі і особисто патріарх Святослав надзвичайно відкриті до діалогу з православними взагалі і навіть з Руською православною церквою.
Пане Юрію, а це було б дуже добре в тому випадку, якби, напевно, бажався той діалог. Але, як на мене, очевидно, ось з того всього, що було почуто, з того всього, що було проаналізовано, це нагадує мені такий невеличкий жарт. Чиєю зброєю зараз убивають українців? Російською. Де наш президент? В Росії. Де наш весь ешелон влади попередньої? В Росії. Хто винен? Америка. І ця риторика, яку ми бачимо із вуст Ілларіона, ця риторика, яку сьогодні читали із вуст Путіна, що він звинувачує весь світ у конфлікті, а Порошенка у зриві переговорів. Тобто це та риторика, яка покликана суто на ті вуха, які існують в тому просторі, який вони створили. Для мене є очевидно, що існують як мінімум два паралельні виміри. Інформаційні, де абсолютно інша ментальність, інша свідомість. І навіть ті самі факти, які, наприклад, називав митрополит Іларіон, мною вони сприймаються по одному, тому що, ну, мені здається, якось в правді хоч приблизно я стою, тому що ми
живі свідки всього, по-перше, живі свідки, відбувається.
А по-друге, маємо підстави довіряти, наприклад, так? А іншими вустами і іншими очима, відповідно, дивляться ті, для кого була адресована от подібні вислови. Ну, наприклад, зі слів Іларіона. Ні для кого не є секрет, що основною рішильною силою подій у Києві стали вихідці із західних областей України, де проживає основна маса греко-католиків. Ще в грудні 13-го року в інтерв'ю радіостанції «Свобода» греко-католицький єпископ для Франції та країн Бенелюксу Борис Гудзяк прямо заявив, що щодня до половини людей на Майдані – члени нашої церкви, тобто греко-католицької. Як очима моїми це виглядає велика правда, і для мене, ну, очевидно, що греко-католицька церква стає оплотом державності. До речі, католицька доктрина свідчить про те, що ми не змінюємо суспільство, ми не змінюємо модель, ми змінюємо людину. Тобто людина, котра вже є змінена і перемінена, вона, ну, само собою зрозуміла, що вона змінює довкола себе ту реальність. І іншими ж словами, іншими ж очима на це все дивиться, звичайно, ті, для кого це адресовано. Або, наприклад, ось є ті речі, які вже кладуться на ґрунт підготований і зовсім не так сприймаються, а є речі, які, очевидно, є, як на мене, відвертою брехнею. Відразу після обрання архієпископа Святослава Шевчука главою Української греко-католицької церкви, нами, тобто Руською православною церквою, були зроблені певні кроки в бік встановлення прямих контактів з керівництвом цієї церкви. Ще раз повторюся, що, як на мене, це підготування.
Тут маніпуляції на маніпуляціях, і я б не звинувачував так в брехні. Брехня там є, де говориться, що в грудні виступав священник з закликами російськими.
До зброї і все так.
Да, Михаїл Арсенич. Справа в тому, що це був відеозапис 10-го року, да? І його просто самі росіяни викинули в інтернет в грудні 13-го року. Відразу було розслідування, і, до речі, це цікаво. Бачите, священники Української православної церкви і Російської православної церкви, вони беруть там участь в освяченні якихось знамен, в закликах там і тому подібне. Ми бачили, як якийсь отець Олег виступав на з'їзді Новоросії, там просто російські заклики говорив і тому подібне. І ми бачимо, що до цієї людини не відбувається жодних якраз канонічних кроків. Хоча ця людина робить це тут і зараз, і ми це бачимо. Михайло Арсенич зробив те, що він зробив в 10-му році. Але коли воно всплило в 13-му, в грудні 13-го року, за один день був він знайдений, він покаявся тут же, і йому на 3 місяці було на перевиховання в монастир відразу. Розумієте, людина покаялась в усьому тому, що вона сказала. Угу. Вона попросила вибачення.
Ну, зрештою, реакція одразу була від верхів.
І все одно, йде реакція. Єпіскопи надзвичайно слідкували. Розумієте, один з священників греко-католицьких вже після того, як був повалений Ленін, побіг там і щось намагався відколупати частинку від того Леніна і відколупав. Його за це заборонили на 3 місяці в служінні, відправили знову в монастир, там в єпархію, він сидів там. Розумієте, люди слідкували за своїми людьми. Що ми бачимо? Тут жодного таким чином немає. Потім знов таки ми бачимо щодо того, що революцію зробили вихідці з західних областей, половина з них була греко-католики. Революція в Києві ніколи б не перемогла, якби вона не була підтримана Києвом. Це абсолютно очевидність. 1000% очевидність. Розумієте? Яким є Київ, таким є вся Україна. Це абсолютно. І те, що ви, пробачте, не змогли з Києва зробити форпост руського міра, це ваші проблеми. Можливо, ваша доктрина руського міра з самого початку була настільки ідіотичною, що ще в 9-му році, коли всі її почули, то весь Київ від неї відвернувся. Треба було якусь іншу доктрину робити. Розумієте,
знаєте,
а не
Юрій
слухати
Павлович,
донецьких, що все це правильно.
Я дивлюся на вас, і ви з такою ревністю ведете цю програму, цей ефір, що від початку я навіть не могла ставити ні слова. І для мене очевидно, що от накипіло, от воно вам, очевидно, що воно вам болить. Яким чином стукати до тих людей, щоб просто пробити, ну, скажімо, цей інший світ, та зовсім з іншим підготовкою цій ідеологічною? Чи пишете, чи щось намагаєтесь якось подати оці думки істинні, або ну там, де є зерна, якісь правдиві, чи намагаєтесь ці зерна подати туди, ось, наприклад, в Росію, братам, так, в Руську православну церкву?
Ні, ну, відповідний момент, якби такий, що з приходом патріарха Кирила можна говорити, що звернення туди до Росії, вони вже стали безнадійними, а з моментом, коли почався Майдан, можна відверто говорити, що, відповідно, вони перестали взагалі просто нас розуміти, нашу ситуацію. І це одна з причин, чому українські православні церкви надзвичайно важко. Вони просто не розуміють складність цієї ситуації, яка є тут. Вони не розуміють позиції місцевої церкви і тому подібне. Вони її бачать викривлено. І відповідний момент, ну, з нами зараз вже стається те, що до цього ставалося тисячу разів там з греко-католиками і тому подібне. Дійсно, до речі, тут він правий, вони митрополит Іларіон і патріарх Святослав, ну, це невеликий секрет такий, вони зустрічалися в Римі, неодноразово зустрічалися і спілкувалися в Римі. Ну, це така нейтральна територія, де хоч не хоч зустрінешся, і там якась годинка є поспілкуватися. І вони, до речі, один одному сподобалися, і, відповідно, була певна надія, і робилися певні взаємні кроки. Тобто митрополит Іларіон поздоровив, коли патріарх був обраний, і підкреслив, що він надіється на нові відносини і тому подібне. І тут я можу свідчити, що, ну, було зроблено кілька там, можливо, помилок, причому щодо Української православної церкви. Але все це прояснилося, все це було забуто. І я можу сказати, що ось цей час кризи, да, починаючи з листопада, ми прийшли з греко-католицькою церквою в повному взаєморозумінні. Да? Тобто ми розуміли, що вони роблять, чому вони це роблять. Вони розуміли, що ми робимо, чому ми це робимо. Вони поважали нашу позицію, ми поважали їхню позицію. Да? З боку Московського патріархату такого розуміння немає, тому що вони не тут. Тому що вони не українці, тому що вони не в нашій школі.
Ви маєте на увазі не Московського патріархату, мається на увазі з Руської церкви.
Так, саме так. Керівництво Руської православної церкви, воно просто не розуміє, чому українці не є тими росіянами, які є у них там в Росії.
Юрій Павлович, бачу, що часу лишається одна хвилина на підсумки. Тож, місце Української греко-католицької церкви в діалозі і взагалі ось в цьому міжцерковних стосунках.
Я можу сказати, що на сьогоднішній момент це місце надзвичайно конструктивне. І ми маємо надію таку, що, скажімо, Українська греко-католицька церква, вона витримає всі ці провокації з боку Москви, і вона збереже конструктив у ставленні до Української православної церкви, у ставленні взагалі до православних. Я хочу сказати, можливо, така трошки новина така, можливо, не всі це помітили, що греко-католики, як і протестанти, говорили, що якщо раптом будуть штурмувати там храми Московського патріархату десь, то ми станемо навколо цих храмів. Це дорогого варто, розумієте? Це така солідарність, якої 25 років, 20 років, 15, навіть 10 років тому не можна було уявити. Це те, що створено от митрополитом Володимиром, це те, що створено кардиналом Гузером, це те, що зараз твориться патріархом Святославом, те, що твориться керівництвом Української православної церкви. Тут абсолютно нова модель якась православно-католицьких, уніатсько-православних відносин твориться. Да? От, скажімо, зараз у уніатів дуже часто кращі відносини в Україні, ніж між католиками в Україні, уніатами в Україні. І я б сказав би, оце такий скарб, зерно нашого спільного майбутнього такого і діалогу, і єдності, і, можливо, навіть супричастя.
І прощаємося з вами. Часу лишилося тільки на те, щоб ще раз сказати, що сьогодні обговорювали події, що стосувалися християнського світу із Юрієм Чорноморцем.